galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa galab arbacaha bisha oktoobar waa 17 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali com. idaacadda galabta waxaad iin daadahaynaya anigoo xuseen barre iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka etoobiya iyo eritreya oo maanta gaaray magaalada muqdisho,
waraysi gaara oon la yeelanay madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud,
arrimaha amniga sida ay u socdaan iyo institutionskii amniga iyo ciidamada iyo waxaas leahay sidan si ka fiican loo samayn kara amni jirta waa igu jirtaa. Arrimaha kale dowladdu inay revenuegeeda kor u qaaday oo maxaan ku iraaday waxaysana waa meelaha waxay ka mid tahay horumarka laga sameeyey dhaqaalaha xaggiisa, khaasatan dakhliga dowladda kor loo qaaday.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha,
ku guuraagsay oo gabay wacdi ah kugula gaabsadaya dad walbaba sameeyay haddaad gaari noqon weyday gahda inaan ku taabtiyo inaan gooyo xarigaaga labadaa haloo iga gudboon yaan gorgoryaayid.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa maanta la kulmay madaxda dalka turkiga oo uu ka mid yahay madaxweyne recep tayyip erdogan kadib markii sacuudiga uu sheegay in ay dunida tusi doonaan natiijada ka soo baxda baaritaanka jamaal khashuqji oo ah wariyaha la leeyahay kaasi oo u dhashay dalka sacuudiga balse muddooyinkii dambe ku noolaa dalkan maraykanka. xogeeye pompeo ayaa markii uu turkiga kasii duulayay aan wax faahfaahina ka bixin waxyaabaha uu kala hadlay madaxweyne erdogan iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda mevlud cavusoglu. jamaal khashaqji ayaa dhaliili jiray boqortooyada sacuudiga isagoo wax ku qori jiray wargeyska washington post waxaana markii u dambeysay uu labadii bishan uu galay qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul. saraakiisha turkiga ayaa sheegay in saraakiil sacuudi ah ay dileen ninkaasi hase yeeshee sacuudiga ayaa dhankiisa beeniyey islamarkaana sheegay inuu ka soo baxay qunsuliyadda.
guddi gaar oo qaramada midoobay ka tirsan kuwaas oo hore u eedeeyey milatariga myanmar inay geysteen goboodfallo ka dhana muslimiinta reer royinga sanadkii laga soo gudbay ayaa la filayaa in ay maanta golaha ammaanka ee qaramada midoobay warbixin ka siiyaan wixii ka soo baxay baaritaankooda. 19 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee kala ah britain, faransiiska, ivory coast, kuwait, netherlands, peru, poland, sweden iyo maraykanka ayaa weydiistay kulan ay la yeeshaan madaxda guddigaas kuwaas oo codsiyadooda gudbiyey. ho don swan oo ah danjiraha myanmar ee qaramada midoobay ayaa kasoo horjeestay kulanka waxaana uu ku tilmaamay tallaabadaasi mid halis gelin karaysa arrimaha myanmar ka soconaya isagoo intaasi ku daray in ujeedka hadduu yahay in lala xisaabtamo myanmar ay dhici doonto arrimo aan laga waaqsan intaas oo markaasi dhibaato ku keeni karaysa arrimaha horumarada kale ee wanaagsan ee laga gaaray waddankaasi.
musharax u taagnaa doorashada baarlamaanka ee dalka afghanistan oo lagu magacaabi jiray jabaar qahramaan ayaa lagu dilay xafiiskiisa ololaha ee magaalada lashkargah maanta arbaca qarax bam sida ay ku warameen saraakiil afghanistan ah. cumar zawaka oo ah afhayeenka gobolka helmand ayaa sheegay in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen dhowr qof. dhakhtar ku sugan isbitaal ku yaala magaalada gobolka helmand ayaa sheegay in qaraxa ay ku dhinteen laba qof, lix kalena ay ku dhaawacmeen. warbaahinta dalka afghanistan ayaa sheegtay in walxo qorxa la geliyey kursi, si kastaba ha ahaatee dad goobjoog ah ayaa sheegay una sheegay v o e da in qofka is soo midaamiyey uu iska soo dhigay qof taageersan qahramaan kadibna xafiiskiisa uu galay markii dambena uu isku qarxiyey.
aqalka cad ee maraykanka ayaa shaaca ka qaaday qorshayaal lagula xoojinayo heshiisyo ganacsi oo markaasi lala gaara dalalka britain, midooda yurub iyo japan. wakiilka ganacsiga u qabisan maraykanka robert lighthizer ayaa sheegay inay ka go'an tahay inay soo gebagabeeyaan wadahadallada wakhti wanaagsan. waxa uu intaasi ku daray in aqalka cad uu doonayo inuu diiradda saaro arrimaha canshuurta inay noqdaan kuwo macquula oo isku dheelitiran.
galab wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo nagu soo booqday xarunta v o eda ee london ayaa waraysi dheer oo uu siiyey falastiin iimaan oo ku sugan london waxa uu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga siyaasadda dalka ujeedka loo aasaasay xisbiga uu hogaamiyo isbedelada ka dhacay gobolka iyo arrimo kale haddaba kusoo dhawaada qaybta koowaad ee waraysiga ayla yeelatay falastiin iimaan waxaan uu kaga hadlayaa caqabadaha hortaagan amniga mowqifka dowladda ay ku taageertay dalka sacuudiga iyo waxa uu kaga jawaabayo in uu ka wado muqdisho olole siyaasadeed si uu mar kale isugu soo sharaxo madaxtinimada soomaaliya waxaan ugu horeyn ka jawaabayaa inuu sharaxaad ka bixiyo xisbiga uu dhowaan muqdisho kaga dhawaaqay
wel xisbiga dalka dabcan waad ogtaa annagu 2010 aan xisbi sameynay berigaas xisbiyo badanaa samaysmay dalka samaysmay laakiin xisbiyadaas waxay u samaysmeen si oo aan yacni meel cadlaha meel bannaanay ka samaysmeen oo shuruucdii iyo wixii ma jirin laakiin maanta dee sharcigii xisbiyada dalka ka jiro siyaasad dowladdu waxay qaadatay xisbiyadu inay shaqeeyaan siyaasadda xisbiya lagu galo marka dee annaguna xisbiyadaas dalka ka dhismaan ka mid nahay 2020 naga horreysay oo horteen dhisantay haddaan annaguna bilownay maadaama ay cayaarta siyaasadda hadda ay u bedelantay xisbiyo nin walba weelkii weelka wax ku shuba lahaa la yimid marka xisbigeena saas ku salaysan yahay wax gaar oo asaga u gaaran uu qabo ma jirto
marka dad badan waxay u arkeen in ololihii doorashada 2020 aad bilowdeen rajo intee la-eg ka qabtaa marka la gaaro 2020 inaad isi soo sharaxdo ama xisbigaagu uu noqdo xisbi xaakim
may horta dee ololihii doorashada bilowday ma sax ma ahan leanna doorashada weli ma dhowa laba sana ka dhiman qof laba sano olola wadi karana sidiisaba ma jirin laakiin sameynta xisbiyadu dee ololaha kamid maa kow falastiin dee waa kuu sheegay 20 xisbiyaa samaysatay olola ma ahayn xasan sheekh midka odayga ka yahay markuu samaysa muxuu olola u noqday waa su-aal ayadala sideeda in laisweydiiyo u baahan taas waa qeyb qeybta kale tan doorashada 2020 annaga xisbigan sameynay heykalka structureka weli wax badanaa nooga dhiman marka structurekaas uu dhammaystirmo oo xisbiga uu noqdo xisbi wax walba u dhan yihiin oo gobollada iyo jamhuuriyadoo dhan joogo diyaasbarada jiro meel walba jiro then decisionka ayaa xisbiga magaciisa ku cararaya markaas uu soo baxay adaalira
dalka muddaa ka maqneed markaa hadda ku laabatay sanad iyo dhowr biloodaad ka maqneed maxaa isbedela oo aad dareentay
aniga dalka dabcan soomaaliya dowlad dhisidda soomaaliya waxay soo bilaabatay mar hore process socda waaye processkaasina hoos u dhac iyo kor ukacba waa leeyahay meelo badan oo hoos u dhac aan ka dareemay way jiraan meelo badan oo kor ukac ka dareemayna waa jiraan
maxaa kamida meelaha aad hoos u dhacay istiri waa
arrimaha amniga sida ay u socdaan iyo institutionskii amniga iyo ciidamada iyo waxaas leeyahay sidaan si ka fiican loo sameyn kara amni jirtay waa igu jirtaa laakiin dee dadka mas-uuliyiinta ayay dalka taladiisa hayay unaa sidau u arkay arrimaha kale dowladdu inay revenuegeeda kor u qaaday oo maxaanku iraahday ay waxaysayna waa meelaha waxay kamid tahay horumarka laga sameeyey dhaqaalaha xaggiisa khaasatan dakhliga dowladda kor loo qaaday marka dee processkaas socdo oo waddadaas dheer oo safarka dee caqabadana way leedahay godad waa leedahay meelo taagmaa waa leedahay laakiin overall aniga nin waxaan ahay qof mar walba optimista ama qof walba rajo fiican qabo oo waxa fiican arka inta badan dalku inuu hagaagayaan arkaa rajadiisuna ay mustaqbalka fog ay fiican tahay
waxaa tahay madaxweynihii soo dhisay inta badan marka puntland laga reebo maamul goboleedyada hadda waddanka ka jira maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkana waa ogtaha meeshay kala joogaan oo wax xiriir hadda malahan xiriirku waa ku isku jiray maxaa isleeda arrimahaasi way keeneen
wel cilaaqaadka maamul dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka hadda ka dhexeeya wuxuu kamid yahay meelaha aan isleeyahay sida loo sameeyey sida loo xaliyay ama loo wajahay si ka duwan oo ka roon ama loo wajahi kale ay ugu jirtay kamid tahay dowladda dabcan dhexe ayaa laga rabaa maamuladan waa dalka qeybihiisi kala duwanaay oo dhan dowladda iyadaa laga rabaa inay isku hayso dadka iyo kalsoonida lasoo celiyo oo la waxeeyo mana u arko in horumar badan oo weliba khaasatan dhinaca siyaasadda ah la gaari karo haddii wada shaqeyn dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu aanay jirin marka arrintaasi waxay leedahay dareenkeeday leedahay waana rajaynayaa madaxdu inay ku mashquulsan tahay in muxuu ay xalisanto
markii lagu doortay ugu horreysay waraysiga ugu horreeyay v o a siisay waxaad ku sheegtay in arrimaha ammaanka ah xoogga saari doonto waxyaabo badan oo ammaanka laga qabtay, waxyaabo aan laga qaban intaba waa ay jireen. Maanta meesha uu joogo markaa fiiriso, madaxweynihii ka dambeeyayna dabcan ballantaas uu qaaday, maxaa ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan in amniga gaar ahaan caasimada la sugo, al-shabaabna laga adkaado?
Horta caasimadu jasiirad yar oo badweyn ku dhex taalla ma aana dalka ku dhex taalla. Amniga caasimaduna wuxuu ku xiran yahay amniga meelo kale oo badan. Matalan, way adag tahay amniga caasimada in la sugo inta labada shabeelle oo maxaan ku yiraahdaa caasimada ku xiran amnigoodu uu xun yahay ama nimanka shabaab ay joogaan. Marka aniga waxaan isleeyahay horta amniga caasimada waa priority waayahay, laakiin amnigaas guud uu ka mid yahay xaaladda ciidankii nabadgelyada amniga oo ama xoogga dalka Soomaalida ahaadaan ama nabad sugidda ha ahaadaan, yacni xaaladda maanta ay ku sugan yihiin iyo isbedelada qaar ka dhacayo ama ka socda, yaan isleeyahay in ay maanta ay tahay caqabad weyn oo horumar degdeg ah in la sameeyo ku noqonayso. isbedel kastaa dabcan waqtigiisu qaataa, waayihiisu leeyahay. Waxa ka dambeeya iyo xigmadda ka dambeysa runta aniga ma ogi, laakiin dowladda ayadaa og oo dee go-aanada ayadaa gaartay. Laakiin militariga iyo nabad sugidda xaaladooda sida hadda ay tahay, waxaan isleeyahay waxay qeyb ka tahay caqabadaha amnigu inuu horumaro ka waxaysmayo. dabcan AMISOM sideeda waa sidoo kale. Marka waxaan isleeyahay waxyaabo badan oo sida ay yihiin si dhaanta loo qaban karay oo amniga ku saabsan iyo qaab dhismeedka ciidamada amniga jira.
Dalka Turkiga xiriir dhow la leeyahay Soomaaliya, marka la fiiriyo wadamada kale howlo badanna waa ay ka fuliyaan. Dowladdu toddobaadkan waxay soo saartay war saxaafadeed ay ku taageerayso dowladda Sacuudiga oo ay isku khilaafsan yihiin arrinta ku saabsan wariyihii Jamaal Qasooji. Sidee u aragtaa mowqifka dowladda ay ka qaadato arrintaas?
Walaa aniga ma garanayo horta wax ay ku kalifay inay mowqifkaas qaadato dowladda, leanna Sacuudi iyo Turki ayagaaba wada hadlow haayo oo collaboration wada sameeyo haayo oo ciidamadooda amniga transactions ku keena dembiga hala wada baara dhahayo oo wada socdo. Marka aniga ma garanayo waxa ku kalifay dowladdeena inay mowqif qaadato. Saxna ila ma ahan. Waa arrin laga waxaysan karay. Waa arrin aad u adag inaad Sacuudi iyo Imaaraad la kala safataa. Horta waa arrin aad iyo aad u adag, sideedii u adag tahay. Laakiin haddana aniga waxa ii muuqda in oo laga maarmay oo aan wax ku qasbaayo dowladda positionkaas inay qaadatahay aanay jirin. labada dalna ma u malaynayo mid hadda dowladda intii mid cadaadis isku saaray oo xagga maxaa saas u tiraa xagga saas dheh ee la yaro. Laakiin dee xoogaa meeshaas waa waxaan is leeyahay fudayda ka dhacay.
Marka la fiiriyo hadda Turkiga iyo Sacuudiga markay timaado, ka isleedahay danta Soomaalida marka la fiiriyo ama xiriirka Soomaalida waa u dhow yahay oo dowladdu waa ay tahay haddaysa dhexdhexaadka noqonayn inay walba dhinac u jeesa?
Maya, horta dee hal wax lama dafiri karo. Qof xora oo socoto oo nool in la dilo dee iyadu wax hadda mowqif oo la isku taageero ama la isku waxay maba ahaba. Laakiin aniga waxaan qabaa dowladda Turkiga aad iyo aad muhiim noogu tahay. Kaalmahada ay Soomaaliya siisahay waa mid material ah iyo mid macnawi ah, labadaba way leedahay. oo dal Soomaaliya ka maaranta ma dalka keliya ee caalamka oo dhan marka la isku soo celiyo dowladda Soomaaliya budget inta siiyey ku shubay yiri waay qasnadaad sida adiga waxaad priority muhiimad u aragto ku maamo. Sacuudiguna sidoo kale sameeyeen ayaguna mararka qaar. Marka labada in la kala doorto aanu maqabomarna, in la wada hayaan qabaa, lala wada saaxiibo, mid walbana duruufaha gaarka loo sheegto saaxiibtinimadooda iyo walaalnimadooda lahaayo. Haddii mushkilad jirta wax laga xalli karana wax laga xalliyo, haddaan wax laga xalli karana dee principle-kii humanitarian-ka ahaayo ahay do no harm, waxaa jira haddaadan ka raay karin ha uga darin in la qaato oo meel dhex laga istaagaan qabaan.
Madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo magaalada London ugu waramayay wariyaha VOA ee Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, qayb kale oo wareysigaasi ka mid ah waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadaheenna soo socda.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. waxaa inoo soo socda warbixino kale oo Soomaaliya ku saabsan. ha yeeshee, warbixin soo baxday ayaa tilmaamaysa in Mareykanku uu yahay waddanka ugu horreeya dhinaca tartanka dhaqaalaha. waxaa ku soo xiga Singapore, Germany, Switzerland iyo Japan. Warbixintan oo soo saartay hay'adda dhaqaalaha adduunka fadhigeedu ee Geneva ayaa lagu saleeyay ra'yi baaris lagu sameeyay 104 wadan oo kuwa dhaqaalaha ku horeeya ah, iyadoo 12 waxyaabood laga eegay, kuwa oo ay ku jiraan halabuurka, ammaanka, caafimaadka, deegaanka, dowladwanaagga iyo la dagaalanka musuqa. Liza Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneva. Xuseen Baraadan ayaa inoo soo jeedinaya.
Warbixintan ayaa sheegtay in tartanka dhaqaalaha uu isbeddel ku yimid, kaas oo ay saameyn ku yeelatay farsamada casriga ah ee tiknoolojiyadda. Warbixinta ayaa xustay in wadamada aan baran waaya aragnimada farsamadaasi casriga ah ay ka hadhayaan tartanka islamarkaana laga horumari doono. Sidoo kale, warbixinta ayaa xustay in furfurnaanta dhaqaaluhu ay saameyn ku yeelanayso tartanka. Thierry Jeja, oo ka mid ah khubarada warbixintani diyaarisay, ayaa sheegaya in dalalka aan cashuuraha badan qaadin islamarkaana u furan shaqaalaha ajaanibka ah ay ku horeeyaan tartanka dhaqaalaha.
Open economies are twice as prolific at innovation as less open economies.
Dhaqaalaha furan waxa uu laba jeer ku horeeyaa hindisaha. Sidoo kale, waxaan aragnay in dalalka dhaqaalaha furan uu suuqoodu fiican yahay maadaama uu tartan badan ka jiro.
Dowladda Mareykanka ayaa kaalimaha ugu horeeya kaga jirta caalamka iyada oo ku horeysa ganacsiga iyo hindisaha iyo hannaanka maaliyadda. Sacdiya Zahidi, oo ka tirsan golaha dhaqaalaha caalamiga ah, ayaa sheegaysa inay jiraan arrimo kale oo loo baahan yahay in Mareykanku uu ka taxadiro.
The fact that the health data is so much lower than countries like Japan, the fact that there are some worrying signs about a breakdown of social...
xaqiiqda jirta ayaa ah in macluumaadka caafimaadka ay ka hooseeyaan kuwa Japan oo kale, waxay arrintaasi keenaysaa walaac halis ku noqon kara dhaqaalaha. Sidoo kale, waxaa muuqata in uu isbeddel ku yimid xurriyadii hadalka.
Freedom of the press, that's also an area where there's a much lower ranking than a number of other economies.
Warbixinta ayaa sheegtay in Shiinuhu uu galay kaalinta 82aad, waxaana ku xiga India iyo Ruushka. Dalka Chile ayaa hoggaaminaya dalalka Latin America. Sacuudiga ayaa kaalinta 79aad ku jira, waxaana ka horeeya Israa'iil. Warbixintan ayaa sheegtay in 17 ka mid ah 34 dal ee Afrikada Saxaaraha ka hooseeya ay ku jiraan kaalmaha ugu dambeeya dunida.
Xuseen Baraadan ayuu kaasi ahaa warbixintii wariyaha VOA Liza Schlein ka soo dirtay Geneva, ayaadna dhegaysanayseen.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Isticmaalka warbaahinta bulshada sida Facebook-ka, Twitter-ka iyo YouTube-ka iyo kuwo kale ayaa saameeyay nolosha dhalinyarada Soomaalida. Qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa la sheegaa inay ka faa'iideystaan, halka kuwo badanna ay u galaan in ay waqtiga ku dhumiyaan. Wariyaheena Boosaaso ayaa la kulmay qaar ka mid ah dhalinyarada sida joogtada ah u isticmaala baraha bulshada. Warbixintan ayuuna soo diray.
Halkan waa goob ay dhalinyaradu isugu yimaadaan xilliyada habeenkii iyo waliba maalintii. Qaarkood waxay ku wada mashquulsan yihiin taleefankooda gacanta, mid walba oo ka mid ah waxa uu isticmaalayaa aaladaha casriga ah ee Facebook-ka, WhatsApp-ka, iyo waliba qaarkood oo ku mashquulsan ciyaarista geemanka taleefannada lagu shubto si ay waqtigooda qayb ka mid ah ay u siiyaan isticmaalka baraha bulshada. Isticmaalka baraha bulshada siiba Facebook-ka waxa uu ka mid noqday nolol maalmeedka qofka. Haddaba waqti intee le'eg ayay ku bixiyaan isticmaalka dhalinyaradaasi? Waxaa iga waramaya arrimahani Cawil Axmed Salaad iyo Yuusuf Cabdullaahi Maxamuud oo ka mid ah dhalinyarada halkan fadhiya. Waxaana weydiiyey waxyaabaha ay dhalinyaradani ku mashquulsan yihiin.
Taasoo ah dhalinyarada waxyaabaha runtii ka mid noqday nafsadooda, gaar ahaan waliba waxa keliya ay badanaa bisidii birkintii oo kale madaxa u saaran waa 24 saac moobilada aadkooda u balbalaaran, gaar ahaan shirkadaha deertadan ay waliba noo sii casriyeen. Waxa weeye ugu talagaleen inaan ka dhex bixinno 24 saac ku taagnaano. Waana runtii social media waxa kow badanaa la isticmaala asagoo dhowr nooc kala baxa. Lambar kow waxa dadku ay aad iyo aad xoogga u saaraan waa Facebook-ka, kaasoo noqday mid aan lagaba bixinba maadaama uu runtii aad iyo aad uga qayb qaato xogta dheeriga ah, kaasoo waxyaabo badan xataa TV-yada aan laga helin laga helo useful. Sidaa ujeedinna waa aragtaa dhalinyarada ayagoo shan shan iyo saddex saddex iyo laba laba u socdaan, nin walba asoo ninka kale la shakisan gacantiisana waxa uu ku haystaa mobeelka, waa ujeedaa nin walba iscreenkiisa markaa fiirisid. Waxa keliya kow ishaada ay qabanayso waa Facebook-ka, qaybtiisa messengerka ama qaybtiisa laadhuuda gaar ahaan si laadhuuda loogu soo kordhiyeena dadkii waxa weey maba ka baxaanba
hadaba waqti intee leeg ayaa ku bixisan halkan imisa saacadood ba fadhidan siba idinka ayaa si aad ah idin ku fiirsanay maxay intaas oo waqtiga dhalinyaro qabanay
aan yusufo aan runtii wax kale lama hayo waa ujeeda in salaada markaan ka soo baxnaa masajidku waa noo dhow yahay in cafeteriyada iyo goobta sportsku labaduba waa nagu dhagan yihiin waxa weey saada masajidku uga soo baxno in horaan waxaan ka soo fiirsanaa bibisada shaaha iyo sharaabka markaan dalbano gacanteena waxa kaliya aan ku haysanana waa mobeelka u jeedid khaasatan waxaan aad iyo aad ugu dhalinyartu ugu wada hawlayeen facebook asagoo noqday nin walba waxa kaliya oo maskaxdiisa ka guuxaya uu ka dhaxeelayo waxa rajid baad in ka isticmaalaysa asagoo xataa isbarasho fiican oo waxa weeye nin walba soo isticmaala laakiin timekii oo wuxuu noqday nin mid 180 weli 180 waxaan ku dhahayaa inta ay hurudid maane inta kale mobeelka waxa weeye social media kama baxaysid
intee adiga cawlahan inteeba in leeg baad waqti siisaa isticmaalkiisa
wallaahi yusufo inay lacagtu iga go'do maana kama baxaba sababtoo ah lacagtii xataa deertaan barnaamij uma baraatsanaysid waxa weeye qaybta sahalka baad gacanta la gelisaa qofkii samtel isticmaalana wuxuu isticmaalayaa qaybtiisa ii dahabka buu ka isticmaalayaa waxa weeye labadaas kambani baad hadda dalka ugu badan oo laga isticmaalaa
saaxib magacaygii sheeg
magacaygu waa yuusuf cabdulaahi maxamuud
mobeelkaaga maxaad ka qabanaysaa
mobeelkayga waxaan ka isticmaalayaa khadka oo aan ku mashquulsanahay inta badan facebooka oo aad u isticmaalaan dhalinyarta social media muddo waqtiyada ugu badan inay ku qaataanba mararka qaar waxaa arkasaa kuwa xilli dambe ku jira xilliga salaada arooriya wuxuu noqday waxa ugu badan hadda dadka isticmaalaan oo social media buu noqday marka sometimes waqtiyada ugu badan aan isticmaalana waa waqtiga ugu badan 90% aan ka ra'yi duganahay cawil oo iga horreeyey social media hadda wuxuu kusoo noqdayba facebookii nolol maalmeedka qofkii noqday maqaaxi markaan dhalinyar ku fadhino ugu banaan 20 markaan noqono 19 ama 18 kamid waxay ku jidhaaba khadka ma arkaysa laba isla sheekaysanaysa ama iswareysanaysa dadku waxay ku mashquulaan hadii jeer madax iskula jiraan qof walba mobeelkiisa iyo earphone-kiisa waxaan noo raaci lahaa marka aan nimaano galabtii oo kale markaan xilliyada garoonka dhalinyarta aado kale markii laga soo laabto kale waxaa arkaysaa dhalinyar badan oo meel iskuga imaanayso oo aad ku qiyaasi kadhaa 40 qof meelahaas oo aad uu isticmaalay social media ka sheekeynaya doorashooyinkii wixii oo dhan iyo mararka qaar xagsa kuwa sawiradooda soo dhigaya meelaha dalxiiska oo kale
waa yahay adiga iyo dhalinyarada kale halka fadhida waa isla joogtaan inta badanna ma kala kacdaan waqti inta leeg baa siisaan isticmaalkiisa
walaahi waqti fara badan baa horta ku baxa isticmaalkeena at least adiga markaan qiyaaso 24 saac waxaa nooga baxaa ugu yaraan 18 saac qayb ka mid ah oo markii laga reebo intaan hurudno oo keliya hata dad qaar baa jira xataa xilliyada hurdooda xataa qaar ay ka qaadato social media isticmaalkooda anigu aan ka mid ahaa yuusuf oo salaada horeeda inaha soo kala qaadaana qac ka siinba maba joogi karaba
maxaa ka raadisa marka maxaa kaaga baxa
wallaahi waxyaalo badan baa iiga baxa waxaa ka mid inaan asxaabteyda kala sheekaysto inaan kala socdo xaaladda waddanka meesha ay marayso waqtiga waxaa jira aan haysan xilli xaaladda waddanka sii marayso doorashooyinka inaan midna aan ogeyn laakiin hadda wax walba halkaas kala socdaa facebook markaan galo idaacadihii social media oo dhan haddaana fiiro aan wararkooda la soconba kuwaas ugu badan aan aadi jir ula socdaa wararkooda
si kastaba ahaatee dhalinyaradan ayaa xilliyo hore soo fariista goob maqaaxi ah oo ku taalla bartamaha magaalada boosaaso si ay halkan ugu wada sheekaystaan waxaana intooda badan dhalinyaradu ay halkan yimaadaan xilliyada habeenkii
yuusuf maxamuud v o a boosaaso
aad buu mahadsan yahay yuusuf maxamuud halka aad naga dhegeysanaysaanna waa v o a dhinacii heesaha haddii markan aynu jalleecno xuseen haye
waa dhegeystayaasha waxaan jeclahay inaan kusoo dhaweyno jamaalow codka fanaaniinta farxiya fiska iyo cabdifataax yire
Thank you.
tahay heestaasi farxiya fiska iyo cabditaxyar halka aynu kaga gudubno halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a qaybtii labaad ee idaacadda ayaanu gudagalayna guri waxaad maqli doontaan barnaamijka aad xiliyadan kale dhegaysan jirteen ee dhaqanka iyo hiddaha dooda gaaban iyo sidoo kale wafdi ka socda dalalka eritrea iyo ethiopia oo magaalada muqdisho booqday balse marka hore aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweyna caalamka
xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka mike bombeyo ayaa maanta la kulmay saraakiil ka tirsan dalka turkiga oo uu ka mid yahay madaxweyne rajab tayyib erdogan kadib markii sacuudi uu sheegay in uu dunida tusi doono natiijada ka soo baxda baaritaanka jamaal khashuqji oo ah wariyaha la la-yahay kaasi oo u dhashay dalka sacuudiga balse muddooyinkii dambe ku noolaa dalka maraykanka xogeeye bombeyo ayaa ka gaabsaday in uu warbixin ka bixiyo ama faahfaahin ka bixiyo waxyaabihii ay kale uu ka wada hadleen isaga iyo madaxweynaha dalka turkiga erdogan iyo wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mawluud jaabuj oglo جمال خاشوقجي ayaa dhaliili jiray boqortooyada Saudiiga isagoo wax ku qor jiray wargeyska Washington Post waxaana markii u dambeeyay oo labadii bishan uu galay qunsuliyadda Saudiiga ee magaalada Istanbul kadibna dib loo maareeyay
aqalka cad ayaa shaaca ka qaaday qorshayaal lagu xoojinayo heshiisyo ganacsi oo lala galay dalalka Britain midowga Yurub iyo Japan wakiilka ganacsiga u qaabilsan Mareykanka Robert Lighthizer ayaa sheegay in ay ka go'an tahay in ay soo gabagabeeyaan wadahadalada heshiisyadaasi ku aadan waqtiga ugu wanaagsan waxa uu intaasi ku daray in aqalka cad uu doonayo inuu diirada saaro arrimaha canshuurta inay noqdaan kuwo macquul ah isku dheelitiran
musharaxa u taagnaa doorashada baarlamaanka ee dalka Afghanistan Jabbar Qahraman ayaa lagu dilay xafiiskiisa oo lahaa magaalada Lashkarkaha maanta Arbaca qaraxbam sida ay ku warameen saraakiil Afghanistaniin ah Umar Zawaka oo ah afayeenka gobolka Helmand ayaa sheegay in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen dhowr qof laakiin dhaqtar ku sugan isbitaalka ee Helmand ayaa sheegay in qaraxa ay ku dhinteen laba qof lix kalena ay ku dhaawacmeen
guddigaaro qaramada midoobay ka tirsan kuwaas oo ku eedeeyay militariga Myanmar sanadkii laga soo gudbay inay waddankaasi Myanmar ka geysteen gabadfallo ka dhana muslimiinta reer Rohingya ayaa waxa ay maanta golaha amniga qaramada midoobay ka siin doona warbixin ku haadan baaritaano ay sameeyeen 9 ka mid ah 15 xubnood ee golaha amniga qaramada midoobay oo kala ah Britain, France, Ivory Coast, Kuwait, Netherlands, Peru, Poland, Sweden iyo Mareykanka ayaa weydiistay kulankan ay la yeeshaan madaxda guddigaasi kuwaas oo codsigooda sii gudbiyay hay'ad Hong Dun Swan oo aadan jiraha Myanmar ee qaramada midoobay ayaa ka soo horjeestay kulankaasi wuxuuna talabadaasi ku tilmaamay isku day halis ah oo fashilin kareysa dhammaan waxyaha nabadgelyada iyo sidoo kale horumarada laga sameeyay Myanmar
galabna xilligistiyalka nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA wasiirada arrimaha dibadda ee Ethiopia iyo Eritrea ayaa maanta tagay magaalada Muqdisho saraakiisha dawladda ayaa sheegay in booqashadan wasiiradu ay qayb ka tahay dadaal lagu sii xoojinayo isbeddelka nabadeed iyo wax wada qabsiga ee ku soo kordhay dalalka geeska Afrika wariyaha VOA da Zainab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay
wasiirada arrimaha dibadda dalalka Ethiopia iyo Eritrea Dr. Wargane Gebeyahu iyo Usmaan Saalax ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho waxana garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde Muqdisho ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin oo horkac iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad xubnaha wafdiga ayaa la kulmay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha golaha wasiirada iyadoo la filayo in ay qabtaan shir si wada jir ah ay uga wada hadlayaan ujeedada safarkooda ila ku dhadhow kulanka ayaa VOA u sheegay in dhinacyada ay ka wada hadleen amniga iskaashiga dhaqaalaha iyo dadaalada lagu xoojinayo heshiisyada nabadeed dhawaan dhexmaray dalalka geeska Afrika booqashada wafdiga ayaa ku soo beegmaya xilli isbeddel xoogan oo gobolka ka socdo waxana jira in dhawaan saddexda wadan ee Soomaaliya, Eritrea iyo Ethiopia ay magaalada Asmara ku gaareen heshiis saddex geesood ah oo dhinaca iskaashiga la xiriira madaxdooduna ay dhowr jeer kulmeen amniga ayaa si weyn loo xoojiyay jidadka magaalada Muqdisho ayaa xirnaa safarka wafdigan waxa uu maanta saameeyay isu socodka magaalada Muqdisho Seenaba Bukir Maxamed VOA Muqdisho
arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee VOA wajadaha gaagaaban ee 19.19 mitirban warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xulo ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidada toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban 16:19 mitirban dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com
haatanna dhigistayaal waxa soo dhawaataan doodi gaabneyd.
Wa marka la yuhubinta dooda gaaban oo idin kaga imaaneysa magaalada Qaahira ee dalka Masar. Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegayna xiisada ka dhalatay wariye u dhashay dalka Saudi Arabia Jamal Khashoggi oo lagu waayay ama lagu dilay qunsuliyadda Saudi Arabia ay ku leedahay dalkaasi Turkiga. Qodobka dooda waxaa igala qayb galaya Cabdirsaaq Saleban Qorshe la oo ka faalooda arrimaha Bariga Dhexe iyo Ahmed Xirsi Maalin oo ah cilmi baare falanqeeya arrimaha Carabta iyo Islaamka. Hadaba xisadda ka dhalatay kiiska saxafi Jamaal Saamen Intelleg ayay ku yeelan kartaa boqortooyada Saudi Arabia ayaan markii hore weydiiyay Cabdirsaaq Qorsheela waxa uuna ku jawaabay sida tan.
Saamentu waxay ka dhalan doontaa qofkii ma in nolol lagu hel mise inuu dhintay. Adduunyadu taa wali may cadayn laakiin oo wali meel cid cadayso oo si sax ah u cadaysay ma jirto. Laakiin waxay sheegayaan sirdoonka dalka Turkigu ana arintaasi ay cadeymahayaan in ninka la dilay oo saacad u xinaa oo moobilkiisa ku xinayd ay sheegayaan in ay saacadaasi sheegtay markii la garaacay ugu dambeeyay walaw ay dee ifafaalooyinkaasi ay muuqdaan oo ay jiraan hadana wali wax cad oo sheegaya ama in raqdi ruuxdi Soomaali waxa tiraahda raqiyo ruux in yaani la helay oo ama nolol lagu hayo ama geeri lagu hayo qaab marka labadaas dhinac loo kala saaro ay noqon doontaa cawaaqibta ka dhalan doonta. Marka si guud loo eego saameynta ay ku yeelan karto hadii aanu ka hadalno xukuumadda Riyad, xukuumadda Riyad waa loog yahay waa qoys boqortooyo ah oo muddo dheer dalkan ka tirinayay hadda 100 sano ku dhow. Qoyska boqortooyada waxa gacan weyn ka geystay inay meesha qabsadaan oo ilaa haddana ku ilaashada waxa weeye dawladda Reer Galbeedka. Marka dawladda Reer Galbeedku aslanba inay waxan xaaraan yihiin oo meeshan si baadila lagu haysto oo noocaan dawlad adduunka maanta laga aqoonsan yahay oo ah yani taayagu rabaan dimuqraadiyadda waxa wariyatay dimuqraadiyad ka jirta aanay jirin iyaba way ogyihiin wayna kula socdeen Sacuudiga intaas oo dhan ma sheegayo iminka haddii ay deeyay Sacuudiga ay leeyihiin dimuqraadiyadii ay hawlo kale ku qabsanayaan laakiin waxaan filayaa arrintani wax saameyna oo ay ku keeni kartaa oo fara badan ma jirto maadaama masaalixda uu Reer Galbeedku qabo ka badan tahay qof shakhsi
waad maasan tahay Cabdirsaaq Ahmed Maalin Cabdirsaaq waxa uu leeyahay wax weyn oo saameyn ma yeelanayso arintan taagan marka adiga maxay kula tahay
marka hore horta dhacdadani waxay ahayd dhacdo aad iyo aad u foolxun oo ma ahayn oo kaliya qof la dilay laakiin qof nin la yaqaano oo xataa mucaaradnimadiisu ayna aad u cadeyn si adduunyada dhan ba ay ka hadashay iyo sida qoraaladiisa markii dib loogu laabto marka Sacuudiga kuma cusba dad inuu banaanka ka soo afduumo ama uu ku dilo meelahaas wax cusub ma aha laakiin waxa maanta cusub waxay tahay ninkani saameynta uu ku lahaa iyo sumcadda iyo magaca uu ku lahaa adduunyada Reer Galbeedka gaar ahaan jariidadaha waaweyn ee dunida marka saameynta hadaan u fiirino dhinaca siyaasadda Sacuudiga waxaan ogsoonahay muddooyinkii dambe waxa ka dhex taagnaa gudaha qoyska boqortooyada Sacuudi Carabiya khilaafaad aan hore uga taagnaan jirin oo ah rag badan oo xaq u lahaa dhaxaltooyada in qaab awood loo sheegtay looga wareejiyay meesha sidaa darteed waxaa jirta nuqsaan dhinaca sharciyadda ah oo haysata ninka la yiraahdo Maxamed bin Salman sidaa darteed wuxuu u baahnaa inuu sumcadiisa iyo sharaftiisa magaciisa Reer Galbeedka ka gado dhaqaale aad u tiro badan ku bixiyo taas markaa waxay aad iyo aad iyo aad dhaawac uga soo gaaray arintii dhacdadii foosha xumeed ee ka dhacday qunsuliyadda Turkiga ku taala ee Saudiiga ee inta badan hadda ay tusineyso macluumaadka amase warbixinada hadda la helayo ay tusinayaan in ninkaasi lagu dilay qunsuliyadda dhexdeeda saameynta marka siyaasadeed ugu weyn waxay tahay dhamaanba inay meesha ka baxdo wax alla wixii sumcad iyo magac uu Reer Galbeedka iyo dhamaan dunidu dhan uu gudbiyay oo uu doonayo inuu boqorku cusub noqdo boqor cusub oo isbeddelka Saudiiga isbeddel ku sameeyay dhinaca dhaqaalaha markaan u soo laabano waan ogsoonahay oo dhaqo Saudiiga inta badan wuxuu ku tiirsan yahay petrol oo wadamada Reer Galbeedka inta badan ay suuq u yihiin waa laga yaabaa dhinaca petrolka inaan isbeddel dhan badan ka imaanin laakiin dhibaatoodu waxay ka imaaneysaa oo si toosaba haddaan u dareemi karnaa waxaa jiray shir ay Saudiigu ku baaqay ay doonaysaa bishan dhexdeeda in lagu qabto dalka Saudiya lagu qabto oo loo bixiyay Davoski saxaraha loo bixiyay Davos in the desert marka sida darteed waxa cudur daartay oo dhamaan ka baaqsaday shirkadihii ugu waaweynaa dad milyaneera ah oo shirka ka qayb gali lahaa marka waxaan u jeednaa saameynta koowaad waxay noqonaysaa dhinaca dhaqaalaha oo horumarkii laga sameeyay dhibaato gaartay iyo sumcadii dhinaca siyaasadeed oo dhaawac aad u weyn gaaray.
Sida aad ogtihiin, xogaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa booqasho ku yimid magaalada Riyadh ee dalkaasi Saudi Arabia. Kiiska ku saabsan dilka ama waayida wariye Jamaal oo u dhashay dalkaasi Saudi Arabia, marka muxuu noqon karaa falceliska dawladaha reer galbeedka? Waxaan marka hore siinayaa Cabdirsaaq Qorsheel.
Walaal, haddaad su-aashan aan isku dayo aad weydiisay, waxa weeye Mareykanku uu inta madaxweynaha Mareykanku inta uu hadlaa uuna sheegay inuu kasoo horjeedo ficiliyan ama isagu shaqsiyan kasoo horjeedo, laakiin marka loo eego danaha dhaqaale iyo danaha siyaasadeed ee uu ku qabo, waxaan qabaa in uusan tallaabo iminka wax tallaaba uu ku degdegay u qaadi kara aysan jirin, sababtoo ah Trump wuxuu afkiisa caad uga sheegay inuu cunaqabato ciqaab kasta Sacuudiga marsiin doona, laakiin uusan ka joojin doonin hubkii uu ka imin jiray. Taa micnaheedu waxaad kale wala iska garan karaa, waxa weeye waa hadal aan meel la waafaqsanayn, waayo wixii ugu adkaaye dhex mari jiray waxay ahaa inay hub kala iibsadaan iyo weliba noocyadii ugu dambeysay. Marka maadaama uu leeyahay dee kama ma awoodo inaan hubkii ka joojiyo ama inaan magaranaysa dhibaatooyinka uu Sacuudigu adduunka ku wado, dunida muslimka uu ku wado, baa uusan cunaqabateen ka saari karayn. Waxaan filayaa tallaabo kale oo saa u weyn oo ay ka qaadi karaan maanta ma jirto. Keliya waxa weeye uun waa wixii mustaqbaliyana ee hadda ka dambeeya inay wax ka qaadaan weeye. Waqti xaalkan iminka ah Sacuudigu Mareykanku kama maarbo Sacuudiga. Marka horena weyne way iyaga qudhoodaabad sameeyey oo dee qoboortooyada tan iyo howlaha kan markii horeba dhimankii isku dubaritay ee boqoradan meesha geystay iyaga ahaayeen. Maxamed bin Salmaanna isagu buu iska gadaay oo xataa ninka sirdoonka ugu sarreeya Mareykanka ay istamar u hadlayay wuxuu yidhi, waxay nagu waajibaa inaynu ilaashanno Maxamed bin Salmaan sababtoo ah waa ninka keliya fikirka aynu doonino xambaarsan.
Waa tahay Cabdirasaaq Qorsheel, waad mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Axmed Maalin.
Donald Trump waa nin doonaya hadduuna ku qasbanaanin in badan inuu ilaaliyo xiriirka kala dhexeeya dowladda dalka Sacuudiga, gaar ahaan ninka dhaxal sugaha dalka Sacuudiga. Laakiin maanta wuxuu wajahayaa ma ahan Donald Trump oo kaliya iyo maamulada reer galbeedka hadda ka tiriya oo keligooda go'aamada ma qaataan. Waxaa jirta Congress jiro, waxaa jiro hay-ada, waxaa jiro xuquuqul insaan dunida jira, waxaa jira warbaahin saameyn badan dunida ku leh jira, waxaa jira muassasad ama hay-ada dhaqaale dunida macnaha loo baahan yahay dunida dhan u baahan tahay jira oo adduunka dhan ka shaqeeya. Intaas oo dhane dan way kale yihiin Sacuudiga, waa laga yaabaa inay danahooda ilaaliyaan, laakiin in badan waxaa dhibaato iyo dhaawac soo gaari doonaa cid kasta oo Sacuudiga la macaamisha. Waxay kula macaamili doontaa oo xuduud ku eg danaha uu kala dhexeeya, laakiin sumcad xumada iyo inuu yahay wadan ay ku dhagan tahay kaar aad sumcad xumada uu ku dhagan yahay dunidoo dhan way kula macaamili doontaa. Arinta marka ugu muhiimsan oo laga yaabo inay Mareykanka ku dhaqaaqo waxay ka mid tahay waxa weeye Mareykanku ma joojin doono sidaan aaminsanahay xiriirkii dhinaca hubka iyo macnaha iibkii dhinaca hubka uu ka iibinayay iyo dhaqaalihii, laakiin waxaa laga yaabaa in cunaqabateyn ku soo rogo shakhsiyaad aad iyo aad u muhiimsan oo dalka Sacuudiga go'aamadooda qayb ka ah, taasina ay curyaamin doonto Sacuudiga in badan inuu dunida saameyntii uu ku lahaa uu sii wado. Bareeshar badan oo dhinac dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid shakhsiyaadka ugu muhiimsan oo waddanka ka taliya ahba inuu ku imaan doonaan aaminsanahay haddii lagu qasbo maamulka Donald Trump madaxda u yahay inuu tallaabooyinkaas qaado dhinaca sharci dejinta oo kale ay uga timaado.
Waagaag intaasi ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan xubinta dooda gaaban oo ay igala qayb galeen Cabdirasaaq Saleeban Qorsheel oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe, iyo Axmed Xirsi Maalin oo ah cilmi baare falanqeeya arrimaha Carabta iyo Islaamka, waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Saxnuun ayaa dooda gaaban in la soo xusiinayo halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA. Markaan dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, waxaa soo jeedinaya Axmed Faarax Cali Daaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. dhageystayaal, istaakulayntu waxay ka mid ahayd tiirarka waaweyn ee dhaqanka Soomaalida reer miyiga ahayd uu ku dhisnaa. Kolba qofkii ay dhibaato nololeed la soo gudboonaataa wuxuu tolka xigtada iyo xididkaba xaq ugu lahaa in la taageero oo saban xumaaga la soo dalsay looga hiiliyo, in loo xoolo gooyo oo neefaf irmaan lihi ama maal miduun loo guddoonsiiyo. Hase ahaatee, dadku deeqda weligoodba kama sinnayn, inkastoo wax la bilaayo, haddana waxaa jira dar ay waxbixintu ku adag tahay oo in la xanto ama la dhaliilaa ay u dhaanto in xoolo uu leeyahay oo cid kale u huro. Taasna baraan ku tusaaleeyo gabyaagii weynaa ee Saahid Qamaan la oran jiray iyo Seedigiis sheeko ku saabsan, taasoo uu Saahid gabay ku waariyey. Sida la wariyey, waxaa Saahid u dhaxday haweeney la oran jiray Muslima Cali Shiruuc. Markaasba maalintii dambe waxaa soo martiyey iyada walaalkeed, kaasoo maalmo dhan reerka isaga dhex nagaaday, isaga oo dantii uu lahaa aan cidnaba u sheegan. Dabadeed, Saahid shaki baa galay. Wuxuu is yidhi, Seedigaa kulley waa xoolo doone, rag Allow muxuu ku weydiisan doonaa? Ma geel baa, ma loobaa, ma aribaa, ma wax kalaa? Ugu dambaystii wuxuu kolba wax malmaleeyaba, waxay la noqotay in Seedigiis uu ugu soo sadcaalay weydiisanna doono faras uu lahaayo garba yare la oran jiray. Wuxuu ahaabaa la yidhi faras geyiga oo dhan laga yaqiin, faras uu wax badan ku duuleeyo, dushiisa uu dhaaxba geel badan ku soo taabay, sidaas awgeedna uu aad u jeclaa. Mindaa kuma siiyo, ayuu hoos iska yidhi. Saahid waxaa ka go'day mar laba inaan farasku gacantiisa ka bixin. Waxaa ka go'day inuu ku fara adeego, isla markaasna uusan ceeboobin, oo Seedigiis oo wax u soo doontay buu uu hunga ku diray aan dhulka loo marin. Muxuu kalka yeelaa? Wuxuu wax maamiyo, iyo kolba wuxuu dhan wax iska tusaba. Markii dambe ayaa waxaa ku soo dhacday maahmaahdii ahayd nin weyn tag lama yidhaahdee wuxuu ku tagaa la tusaa, iyadaas ayuuna ku dhaqmay. Markaas buu gabi wuxuu tiriyey gabay uu ku muujinaayo in isaga iyo gabadhu ay isku liitaano siduu u guursadayba aanu dharaahna raalli ka noqon. Wuxuuse taas ka horumarinayaa arrimo dhowra oo inkasta uu iyada ku halqabsaday uu dhab ahaantii Seedigiis ula dan lahaa, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen in waagu xiladoonka ahaa uu dhul iyo tolal fara badan u ilaalo tegey, ha yeeshee aakhirkii xilitinimada guriga ay u dhalatay uu door biday, iyo tan iyo waagaas in xoolo jaad walba leh uu reerkooda geynayay. Markaas buu gabadhii iyo walaalkeed oo meel wada fadhiya inta dul yimid gabaygii u mariyey. Wuxuu ku bilaabay, naagyahay waxaadan u gurxanin amase ii guulin, gabalkaasu meeshuu u dhaco gaalo walaalayda gamoonka iyo nimankii lahaa guudka iyo raanta, gorxalkii xawaaliyo halkii gugundhabuu yiilay, gedabuursi goodiga carbeed, nimanka gaaloobii majarateenka gaanka ah, hartiga dad ugu geeseeya, intaasaan qabiil goba maray oon geeya haweenkoode, gurigiina waataan ka galay guur markaan haday. Goortaan gabaatiga baxshiyo galabtan aan joogno, geel iyo gamaan iyo xarraga iguma gaabnayne, gallad laguma faane, waxaan geeyey lay maqalya buur. Intaas markuu yidhi ayuu ku xusiyey iyada gaar ahaan intii ay u dhaxday wanaag wixii uu u galay iyo siduu u dhaqaalayn jiray. Dhaaxuu daraaddeed ugu safray beeraha wabi Shabeelle oo awr masage la ciiraaya inta uga keenay uu aqalkeeda ku hor arrumay. Dhaaxuu inta goolal u dhuun muday ay weel walba xuuki iyo hilib ka buuxsatay. Dhaaxay raatay hayin aan dheel la aqoon oo hilaygu uu dushiisa ku xasilo. Dhaaxuu u gaday dharka kan ugu qurxoon ee khaylida tafaha madoobe ay ka mid tahay. Dhaaxuu guubaabiyey وإن قاري نقطة وكذا مركو تاس كراسة مرينا وحنا ويد بكوفة كراي مكوب بعد كجسي سايو ديك بعد كجسا مسواتي دي سايو صدح دي لا يطلعك أسرته وحيدي قارو ديك شبه لا مركي قرو والله دونت واحد أحيان جزود كوجود الفوري كرام موجود ويني جوجنا كان يقول وين قاري قوفنا كو دقاي قرار لولاتي او كو قياحي سيدكتا قوراني قل قل كاقا او ران قل قلان ياد كو قراتاي قلن قلن كو حيري بفتيو قرامدو خيلي كو قوابسي او قبي وعدي كو لقابسة داية قدول بابا سميي هداد قارين قوي دي قهد انان كو تابتيو انان قوي حاري قاقا لبدا هلو يقود بون يان قل قل يايب dambaystii wuxuu taana ku gabagabeynayaa hiblaay dabaday ama hal ugu guursado ama carmali goola ku raage waxa aad heerkan joogtaa waa wiilka yar ee ku nuugaya inta uu ka fuqaye sida ogow calada iga ka haysa waad ka warlaadahay lagu guursaya ee carmali goola noqotaaba goola saaxata iyo ninka gogol u qaadaaba intu wiilku ka gura hayaad gurigan joogtaay ebbo intaad wax iga garan gaban sanaa caaw ina cali shuruuc wasiidigi wax doonka ahaa ee saahide gabayga kadib maxaa u eeg tag lama orane allah ilaahay wuxuu ku tago ayaa la tusay markaas buu malaba labayne taradi ku habooneyd ku dhaqaaqay wuxuu maraha isiri feerkan mid aan tidi doonin buu u egyahay yu adiga ku eersanay isaga tag dabadeedna inta kabihiisii iladay ayuu dhabaha cagta saaray oo dhulkii uu ka yimi ku laabtay isaga oo sida iga tahay walaashii iyo saygeeda midna aan nabaday ku oran tabtaas ayuu saaxiib qabaana garba yare ku xagsaday iyada oo aan cilina ku doodi karin in seedigiisoo weydiistay uu u diiday suumaba weydiisan dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka yaridoo maanta halkaa ha inoo joogo waanu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo
أحمد فارح علي إذا جاء أيو كاسيها ديجيسيال برامشك داخن كيو هداه يادنا ديجيساني سين مركان آن كاعسود حسين برادن إنو إنو دول مراقوضة بدي وراركا ودن بيه عالمك
ماتسند جمال حقيها أريمها دي بدأ مرايكان كا مايك بومبيو أيا ماان تالاكو المي سراكيل كا ترسان دالكا تركيغا أو كاميد يهي مدحوين رجب طيب أردوغان كدي مركي سعودي قو شاقي إن أي دوني دا توسي دونان نتيجة دا كسو بحدا باريتان كا جمال خاشوكجي أو أه وريها للا أيهي كاسي أو لشاي دالكا سعودي غا برسل مدوين كي دنباكونا لا دالكان مرايكان كا حقيها بومبيو أيا مركي و تركيغا كسو دولي آن وحفا فهينا كبحين waxyaabaha uu kala hadlay madaxweynaha Erdogan iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Mawlud Javish Oglo Jamal Khashoggi ayaa dhaliili jiray qortoyada Saudiga isagoo wax ka qori jiray jariidada Washington Post waxana markii u dambeysay uu labadii bishan uu galay qunsuliyadda Saudiga ee magaalada Istanbul saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in saraakiil Saudiin ah ay dileen ninkaasi asayse Saudiga ayaa dhankiisa beeniyay isla markaana sheegay in ninkaasi wariyaha ah uu ka soo baxay qunsuliyadda musharax u taagnaa doorashada baarlamaanka ee dalka Afghanistan oo lagu magacaabi jiray Jabbar Qahraman ayaa lagu dilay xafiiskiisa ololaha ee magaalada Lashkarqaa maanta Arbaca xildhibaankan ayaa musharaxan ayaa waxa lagu dilay qarax bam oo halkaas ka dhacay Umar Zawaka oo ah fayeenka gobolka Helmand ayaa sheegay qaraxaasi inay ku dhaawacmeen dhowr qof hase ahaatee dhaqtar ku sugan isbitaal ku yaala gobolka Helmand ayaa sheegay in qaraxa ay ku dhinteen laba qof lix kalena ay ku dhaawacmeen
adu maasiin Hussein Barraadan oo inoo dulmaray qodobada wararka ugu dambeeya caalamka dhigaysiyaal idaacaddii galabnimo gabagabadeeda ayaanu ku sii dhawaanaynaa dhinacii heesaha marka hadii aynu jalecno fanaanka Sultan Seraar Guhaad iyo heesiisa Hibo
dabigayo qurxad midawada midadumar sidate sharafiya dulqaadi asluub daansiye damiriya dannimale nafti diidin baate hiboy dabigayo qurxad midawada midadumar sidate sharafiya dulqaadi asluub daansiye damiriya dannimale nafti diidin baate tikiyo awariyo doki fil ilburiyo yo ala yaday tarmal lagu gardashayo tu awali sidato dumaru sarayso dahir lagu dalate dikiyo awariyo doki fil ilburiyo yo ala yaday darmal lagu gardasho duawali sidato dumarugu sarayso dahir lagu dalate gashamiyo daroriyo arsaha dalxisle da uslamodiye ya kusoo dalmariyo dalsan ciid hooyo dagax buura kula daga dalsan ciid hooyo dagax buura kula daga gashamiyo daroriyo arsaha dalxisle da uslamodiya ya kusoo dalmariyo dalsan ciid hooyo dagax buura kula daga dalsan ciid hooyo dagax buura kula daga madaw iyo dakhdiyo kuna gado dumar wada asluubu da in keenu dhaliye dinta dhal u yeelo daganaasha iyo sharaf iyo dunida kuna qoro qirqooda dagax madaw iyo dakhdiyo kuna gado dumar wada asluubu da in keenu dhaliye dinta dhal u yeelo daganaasha iyo sharaf iyo dunida kuna qoro
waataay dhigaystayaal heestaasi suldaan seerar guhaad iyo hiba ayaanu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeennii galabnimo anigoo jamaal axmed cismaan iyo waxaan la socodsiinayaa xuseen baraadan dhegaystayaal tan iyo toddobada fiidnimo dhammaanta isku duuban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
nasabkii duriyadiyo garda cadaatahe xurcaynta dunido dabci iyo wanaglo ninku calab ku kugu daro doqo kula wadaago ibooyta wadaate gashamiyo daroriyo arsaha dalxisle da uslamodiye ya kusoo dalmariyo This is VOA News.